Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје Марија Митевска. Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е професорката Маја Стеванович од Факултетот за драмски умитности и член на Независниот академски синдикат. Со неа разговаравме за протестите на студентите и нивните барања, како и генерално за достоинството на студентите, потоа и за платите на професорите, дали ќе има нивно покачување, како и за измените за високото образование и дали целата е запознаена со нив. Останете со нас.
Професорке, само Независниот академски синдикат застана за поддршка на студентите по протестите. Зошто останатите од фелата молчат?
Ако мислите на останатите синдикати, ќе морате нив да ги прашате. А одредени професори се изјаснија по социјалните мрежи со поддршка, но сигурна сум дека нема професор кој не ги поддржува студентите токму во овој дел на нивни легитимни барања.
Владата најави намалување на трошоците за студентските домови, а управите на студентските домови најавија и мирки на штедење. Студентите токму најмногу се жалат за условите во студентските домови. Загрозено ли е достоинството на студентите?
Оние снимки и фотографии кои што јавноста можеше да ги види, не може да стане збор за достоинствено студирање или за достоинство на било кој, најмалку на студентите. Да, некои домови се реновирани во изминатите години, но ми се чини дека снимките беа од Стив Наумов и тоа е едноставно катастрофа. Нема што да се дискутира тука. Од друга страна, сите треба да примениме мерки на штедење, обврска на владата е да повикува и да креира некакви си механизми. Но тие механизми на штедење мора да ја следат ситуацијата, мора да бидат логични согласно условите. Не можете вие да забраните користење грелки во студентски дом во кој што не функционира парното или фури од сите страни. Не можете да исклучите лифт во студентски дом каде што студентите треба на 10-ти кат да се качуваат, но тоа не значи дека не можете да ги исклучите до 3-ти или до 4-ти спрат. Сакам да кажам дека кога се креираат мерките за штедење, треба да се биде здраворазумски и што е многу важно да се разговара со оние на кои тие мерки се однесуваат. Затоа што верувам дека студентите се возрасни и одговорни луѓе, верувам дека секој еден во оваа држава е свесен дека постои економска криза, особено дека постои криза со енергенци и дека мораме да штедиме за да не останеме. Но многу е важно било каква реформа кога се подготвува, кога се креираат вакви мерки да се разговара со оние на кои што тие мерки се однесуваат.
Најпрвин студентите беа разединети, а за потоа да бидат обединети во нивните барања. На што мислите, на што се должи тоа?
На што се должи? Знаете, имаме обичај да кажеме дека во ово општество во изминативе години или по промената на власт ништо не е сменато. Епа сменато е. Студентите научија да читаат буџети, а и некои од професорите. И студентите, без разлика на ветувањето, сватија дека бројките во предлог буџетот говорат дека има голема опасност договореното да остане празно ветување за следната година. Поради следното, само во ставката за студентски стандард за следната година има намалување од 15%. А само во ставката за реновирање на студентски домови, исто така е нели договорено, има намалување од 34%. И сега, мојата предпоставка е, немам комуникација со студентите, но мојата предпоставка е дека студентите сакаат да пратат порака дека договореното треба да се одрази во ставките во буџетот кои што допрва треба да се гласа. И така и треба. Второто нешто што имаме обичај да го кажеме е дека постигнатото за овие изминати години веќе почнува да се губи, односно да се враќа на старо оно време кое што сите го памтиме, времето на протести. Дали тоа ќе биде така, зависи од сите нас. Во случајот на студентите, мене ме радува што студентите многу брзо, јасно и гласно реагира и што не отстапуваат од своите барања. Тоа е единствениот начин и се однесува на сите нас во ово општество, тоа е единствениот начин да не се вратиме на оние времења.
Како се очекува студентите да покажуваат добри резултати кога и самите велат на гладен стомак и на ладно не се учи?
Прашање кое што веројатно би требало да се постави во надлежното министерство. Сите ние знаеме дека е невозможно. Видете, одредени високообразовни установи, ева просторијата во која што ние сега денеска снимаме, просторија на Факултетот за драмски уметности, тие студентски домови, го навредуваат достоинството и на студентите, и на професорите. И јас чисто имам обичај да кажам како тоа ние очекуваме нашите студенти да имаат почит кон себе си како студенти, почит кон своите студии, во едни вакви услови. Да, треба да се овозможат основни и не само основни, туку достоинствени услови за студирање и за живење како студент, за да може да се постигнуваат резултати.
Владата најави зголемување на платите на професорите од септември, но подоцна се примисли и сопштија дека ќе прават дополнителни анализи дали е возможно покачување на платите, со изговор дека веќе 20% биле покачани платите на професорите. Но дали ова доволно со оглед на инфлацијата и зголемените трошоци за живот?
Секако дека не е. Поради тоа што платите на професорите не беа зголемени повеќе од 10 години. Инфлацијата, практично ги гледаме бројките, го изеде покачувањето. Да, ќе беше многу пострашно ако не успеавме да се избориме за покачување, но факт е дека инфлацијата и тоа покачување практично го поништи. Независните академски синдикати СОНК, сепак СОНК е репрезентативен синдикат, тој го подпиша колективниот и иако заедно настапувавме и НАКС беше член на преговарачката група на репрезентативниот синдикат, иницировавме повторно подпишување на нов колективен договор. Ово истекува во мај месец. Првични некакви разговори отпочна, ќе видиме како ќе се развиваат. Системското решение во тој колективен договор беше дека по истекот на колективниот договор, се до подпишување нов, дека платата ќе се пресметува согласно процент од просечната плата од предходната година. Само по тој основ би требало платата во мај месец да се покачи за 15%. Во буџетот предвиден за 23-та не сум сигурна дека можам да го препознаам покачувањето на платата, но ова е обврска која што Министерството ја има. Ме плаши дека најавувањето на новиот закон за плати ќе значи и овие обврски од подпишаниот колективен договор да бидат тргнати на страна и да не бидат испочитувани. Немаме информации, немаме податоци што би значил тој закон за плати. Понудата која што ќе излезе од страна на владата ќе говори колку оваа влада го почитува и го вреднува високото образование како еден клучен сегмент обштествен, кој ќе видиме каде тоа не ставила, не рангирала, со кого не рангирале на исто ниво, повисоко или пониско.
Значи, очекувате да продолжите со преговорите за колективниот договор?
Да, очекуваме да продолжиме со преговорите за колективниот договор и во новиот колективен договор да се реализираат другите две фази од покачување, така како што беше разговарано на почетокот. Така што нашата стратегија е да продолжиме, да бараме разговори, да работиме на новиот колективен договор, а понатаму, ако биде воопшто донесен тој закон за плати, тогаш ќе се бориме да рангирањето на високото образование биде соодветно на неговата важност во општеството. Да, паралелно и работи на истражувања по однос на решенијата во околните земји. Словенија има таков закон. Да бидеме подготвени, бидејќи би било многу лошо ако владата излезе со предлог ставен на ЕНЕР или со предлог ставен на маса на тој социоекономски совет, па со кратки рокови за реакции. Вакви сериозни закони не се прават така. Долго време треба да се разговара и да се преговара. Затоа ние изготвуваме, работиме на анализи за да бидеме подготвени, за да можеме повторно, значи конструктивно да придонесеме во решавањето не на нашиот проблем, туку на нешто кое што е општествена вредност. Високото образование е вредност, потреба во ова општество, замет за на развојот и така натаму, а не нешто кое што е од интерес на само мала група која што работи во високото образование. Перспективата треба да се смени. Не треба владата на високото образование. Високото или власта, високото образование му треба на ова општество.
Министерството за образование најави измени на законот за високо образование. Дел од академската фела реагираше дека не била консултирана. Запознаени ли сте со предвидените измени?
Не. Би било непријатно да шпекулирам за измените и за намерите, но од друга страна, поднос на оно што излеза во медиумите како конкретни предлози, ректорот на УКИМ не негираше дека ги доставил и тоа предлози дадени од страна на ректорот на УКИМ, внимавајте, не од страна на универзитетот, бидејќи не е спроведена никаква постапка на јавна расправа низ органите и телата на универзитетот. Ректорот не демантираше дека тие предлози кои што се излезени во јавност и за кои патам коментираа професори од УКИМ, не демантираше дека не се вистинити, а потврди дека излегол со предлози на барање на интеруниверзитетската конференција.
Дали вие имате никакви препораки за измените на законот за високо образование?
Измена на таков сериозен закон може да се прави или треба да се прави само врз основа на сериозна анализа на позитивните аспекти, на слабостите на законот кој во овие 4 години. Тоа не е направено. По оно што јас го гледам како конкретни предлози, мене ми се чини дека не се работи за измени кои имаат за цел подобрување на законот, туку за измени, простете за овој силен збор, кои што атакуваат токму на оние делови од законот, кои што значи демократизација на високото образование и кои што значи автономија и надвор, но и внатре во самите високообразовни установи. А јас ја разбирам желбата на одредени лица на раководни позиции да за себе обезбедат сигурни позиции во иднина. Но,
дали тука мислите и на ректорот?
На одредени лица на раководни позиции. Но, доколку надлежното министерство, па коалицијата на власт, па пратениците во собранието, нели тоа се фазите, застанат за тоа. Навистина не би можела да разберам како би било возможно коалицијата која што направи еден закон што обезбедуваше, овозможуваше демократизација на универзитетите и на целиот тој високообразовен простор во наводници, сега да застане за измени кои што ќе го врата тркалото назад во оние години во кои што ние се организиравме и протестиравме. Се надевам дека тоа нема да се случи. Независниот академски синдикат завчера прати допис до министерот со барање да бидеме повикани, да разговараме и од него да слушнеме кои се намерите и кои се измените предложени, што воопшто треба да се минува во тој закон. Одговорот кој што стаса беше дека ќе не бидат споделени информациите во мигот кога ќе бидат подготвени за јавна расправа. Се надевам, како и за предходниот закон, дека и за овој закон нема да ги видиме измените кои ќе бидат ставени на ЕНР со рок од 8, исправете ми, или 15 дена за реагирање, односно која ќе биде предоцна. До сега начинот на кој што се буткаат овие измени, ваквата нетранспарентност од една страна, брзањето и роковите кои што се даваат, не одат во прилог на тоа дека измените ќе бидат донесени и направени со вклучување на сите чинители како што беше самиот закон.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.